Hamrat bizim kardeşlerimiz, muhterem radyo dinleyicilerimiz. İzgi ozandan başlanıp gitken bu yerde barça kızada şatlık kullanmışlar, umuşlar, kumul tanışlığa getirsin. Her saatimizde kumulle yittirsin. İzgi ozan bile başlanıp gitken bizden işimizde var tek sizge izgili kul maksadınlarına. Bu adına bir neşe yaptığı beyremi bilen istedik. Anın birisi 5. oktyabr günü okutuşlarını zorladı. İkincisi bugün Respublika Zoş Balası Kazan'da bu yılı kurak aldındılar. Üzlerinin en ılı beyremlerine yıldılar. Bu iki beyrem durdan duru kişi terbiyesi bilen belli. Cir anada uzunda yaşavuşlarında uzuna barata sakşılık ruhunda terbiyeli okutuşlarımız indi balalarımızla bilim bile. Terbiye o kişinin kişi itülaşının mağnasında en ılı hem en ışanışlı hem birden bir şora. Mine iki yıldan artık indi uzunluğun girtengen o tapşurlarında şuşu ılı hikmet durunda söz alıp barabız. Peygamberler hakkında söyleyemiz ikken biz indi cirde yaşanın asılı uzara münasebetlerinin nigizi durunda söyleyemiz degen söz. Hem eğer de hatırlasayız bir neşe tapşuru ilip Peygamberimizin uz balalarını niçin ittirip terbiyeli o hakkında söz başlayan edin. Bugün anı ışılak boyu gerektir. Hem şuşu maksatlarda biz Kol Şarif Meclik İmam Hatibi Ramil Hazreti Yunus'unu yine stüdyomuzda çakırdık. Esselamu Aleyküm Hazreti.
Ve aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala kılgan gamellerimizde kabul kılıp şuşa cuma günlerinde bizden günahlarımızı kişirip her bir aileye iyi bereket saadet nasip edip gelecek günlerimiz yıllarımızda iminde bulup dünya ham ahirette Allah'ın rahmetinde kalarga nasip eylesin dedi.
Amin rahmet olay olsun. Hazreti Aldan ettiğimizde bugün başkalarımızın basit kalında Respublikamızın kalında ikinciler kurak batırları zeyla. Bu veyrem iki yılda kuruluktan son en zor ruhu kuterim gelipte uzarmakayın. Çünkü bu yıl ise ikinciler özlerinin ikmek usturu ustalar ettirip kursettiler. Şulun aydan en birinci sözler ettirip alarga sizin kutlağınızda eriştirip başlasak bugün bu tapşırılığına nur üstüne nur bulur deyip. Öyleyim ben çünkü yoksa bilem ağız elinde işlemişler sizin her sözünüzde kulak sala, her vakasınızda unutulup dinleyin. Hem o sözlerinizde özlerinin durmuşların kilovu da zor dayanış hem çıkanak tabalar.
Bismillahirrahmanirrahim. İkinci işi elbette ağır işlerden tuzanlı, emelekin bereketli, saadetli kişilerge rızık yurtlarga mulluk, ailelerge şuşu üzerinin rızıkları bilen tuyundurup, tuklandırıp, halkımızga şun mağınısında hizmet etişi şuşu bizden, ikincileri bizden min alarının şahsi beyanları bilen tebrik etem. Oğruşlan Allah Teala'ya jinir etsin, ailelerine iyinlik, dehid, sağadet, bağlarına tövü hidayetler nasip eylesin. Tağın da Allah'ın rahmeti bilen zor umuşlarga erişige Rabbin nasip eylesin idi. Hem etesim ki lemine ötken yılgı gibretlerden biz ders alıp, özümüzün ırlıklarımızını oturtkanda da, iyinlerimizin jiganda da Allah'a Teala'nın rahmetine dayanıp, onun rahmetini ümit etip, özümüzün jinibizini sızganıp, işlerge Rabbin nasip eylesin idi.
Rahmet, şundan da matur sözler. Ауылда яшаучы җир кешеләрен яңадан яңа ничек дип әйтик, элек кеше әйтсәк тә яңа инде урларга максатларга рухландырса әйбәт булыр Алла дисәм. Пәйгамбәрләр тарихын яхшылап өйрәнү шын мәгънәсендә бер Әни Кәримне тирәнен тирән тун өйрәнү дигән иде без хәзер әйтәме? Һәр тапшыру саен шушыны кабатлый биш, чөнки шуны аңларга кирәк. Әгәр дә син пәйгамбәрләр тарихын ныклап өйрәнәсең, инде Коръәнне чак ти тирән тун өйрәнгән булып чыгасың. Biz uzun tapşularımızın birisinde Hazreti Peygamberimizin kız kızlarının içi terbiyeli o hakkında sürüyoruz başlayan idik. Hem sonu kızı Fatima, Fatima'da anın yazmışında toptalıp kalan idik. Şunda hadis hatırımda bir urlavda tutulgaç Peygamberimizden ana yorlu kavunu sorap geliler. Çünkü uşak da dereceli bilgili kişi bula. Eğil şurada kanunlar kırız, urlanan kişinin kulu şabıla. Şunda Peygamber uzunun peygamberliğin bütün doğruluğu bilen delilli hem şunda sözler eydi. Evveldekilerini bitirgenlerse donulgan kişinin urlavda tanılgan kişi urlavda tutulsa ama demev, eyarlı hayırsı tutulsa anı azapla. 1400 ilik 1400 yıl ilik eytilgen sözler bugün de aktual hem gel şuşa heller kabaktan akile. Hadisini devam ettirip, eğer de minim kızım Fatima urlavda tutulsa Fatima peygamberimizin imni yaratan kızı onun kulun min üzüm şovu güzel idim diye. Şunlar da bu hadisni siz de hatırlaysizdir, ko'rasiz. O'zining qontinda, o'zining dalillari negizinde Alloh taolaga amanatga to'g'riligin u yaratgan qizi ismi bilan nig'ida. Agarda qizim Fatima urlovdan tutilsa, men onun qo'lini o'zim chovib bezar edim deydi. Alloh taolaga to'g'riliq yo'lidan payg'ambar uchun bir nindiki talabda yo'q. Bu qizni tarbiyalovda u o'zi nindi ota bo'ldi ekan. Fatimaning islom ham musulmon xalqlari tarixida o'rni ham roli nindi shu turda erkinlab so'yashigali bu qadar.
Bismillahir rohmanir rohim. Biz mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning turmush yo'li bilan onun o'zining turmushunda ham Alloh taolaning qarshisida o'tgan vaziyati bilan tanishib boramiz. Mana biz endi bir nechta topshiruv ilk onun oilasi haqida, bolalari, xarajatlari to'g'rida angana olib boramiz. Ham biz endi Zaynab, Ummu Gulsum, Ruqoya ismli qizlari haqida so'z olib bordik. Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islom dinida shusha payg'ambarlik ona erishgach eng birinchilardan bo'lib onun xotini Xadisha imonga kelu haqida tarix kitoblarini o'qib bilamiz. Ham shuning uchun onun qizlarida birinchilardan bo'lib otasining shusha Allohdan ingan dinini bir nindi qarshiliqsiz onlar qabul etdilar. Albatta adam balasının Allah Teala yoluna basuva, hidayet yoluna basuva kişinin özünün kıdreti bilen bulalmay. Bu fakat Allah Teala'nın rahmeti bilen gine. Ama bu oranda kişinin de tesiri var. Kişiden biz örnek alabız. Kişinin silegenin tınlap, vəğazları bilen, kitapları bilen biz şuşa iman yolunu saylayabız. Mine İbrahim aleyhisselamın kıssasını ötken vakitte biz ötek o düşünde İsmail aleyhisselamın şaluğu hakkında Allah Teala'dan emir bulun etken idi. Hem bir ağırsınıp kına uyanğa şuşa düşün, yani peygamberlerden dışı Allah'ın emri. O bir ağırsınıp özünün oğlu İsmail'e şuşa hakta ete. Hem İsmail aleyhisselam etisine ete, sana Allah nese emir kılgan bulsa, şunu öte min sabırlardan bulurmun de.
Kişkine
bala. Bu nese hakkında sil. Balanın gayet zor terbiyeli buluğu. Allah Teala'nın terbiyesi. Hem ailede edinin şunun kadar zor avtoritet, edinin sözüne şunun kadar şanalar, hem şunun kadar gadil, hem doğru, hatta nindigine ağır yık, ağır iş, ağır nindidir bir yıkleme, etikşi, vaziyet birse de o hatta tekşirilmedi, etiketti, o ötelerge deyir. Bana bu nişik, ailede varlıkka gire, kara söz, iki yüzlülük bilen, bunu bu dereceye gelişip bulmayı. Kızganışa karşı, bizden bugün günde, bizden bizden Müslüman ailelerinde de söz kubrek örnekke karagandı. Örnek pek es. Söz, ayetler, hadisler, kitaplar alabız. Kitap kibitlerinde balağını İslam'da terbiyele, o kişkine bağlı hikayetler, İslam ekiyetlerin okuyuz. Tesiri yok değil bar. Emelekin en zor terbiye şahsi örnek dedi Risaddin Fahreddin özünün kitabında. Kurset balağına nişik bulurğa deyiş eti, nişik bulurğa deyiş Müslüman etiye. Nişik булырга тиеш мөслиме ана, ничек булырга тиеш мөслиме хатын, мөгамәлә, динне үтәү, намазга тору, Аллаһның Коръәнен өйрәнү, шуны үтәргә тырышу. Менә бала моны күрсә, ул ихлас күңелендән Аллаһка ышана башта, чөнки әти-әнисе шушы юлда. Һәм икенчедән, әти-әнисенә карата игътибар һәм ихтирам арта. Менә пәйгамбәрләрнең балаларына булган тәрбиясе кыры сүз белән, яки тәрбияләп утырып, яки дәресләр үткәреп түгел, аларның тормышлары тәрбия булды. Әтиләренең, әйтик, Расулыбыз саллаллаһу алейхи вәссәлләмнең өйгә кайтып керүе тәрбия. Үзенең хәле йортына эндәшүе тәрбия. Өстел артына утыруы тәрбия. Ризык ашауы тәрбия.
Шушы урында бер сорау бирим әле. Коръәннән шулай ук. Нух пәйгамбәрнең баласы, улы. Ник алайса? Бөтен пәйгамбәрләрнеке дә шулай булырга тиешле булгач, бер караганда шулай кабул итәргә кирәк тә бит инде. Ник ул атасына буйсынудан баш тартты һәм аңа итәгать итүдән баш тартты, аннан аның тормышыннан, үрнәгеннән гыйбрәт алмады үз өчен.
Мондый хәлләрне без үтәдек, укып үттек, хәтта Якуб галейсәләм кыйссасында да. Якуб галейсәләмнең 11 баласы,
Йосыф кыйссасында күбрәк әйттек,
Йосыф, Йосыфны хәтта үтергә теләп кыяга салалар. Нух галейсәләмнең баласы хәтта Аллаһтан сорагач, «Коткар инде минем улым» дигәч, ул синең улың түгел, диде Аллаһ Тәгалә.
Бу исәптә һәм буйсынды пәйгамбәрләргә законы дим.
Бу нәрсә хакында сөйли? Әгәр дә бөтен пәйгамбәрләрнең балалары тәрбияле шушы хакыйкы юлга кергән булса, кешеләр уйларлар иде, болар гади кеше түгел дип. Пәйгамбәрләрнең гади кеше һәм бигрәк тә шушы Якуб галейсәләмнең, Нух галейсәләмнең һәм башка пәйгамбәрләрдә булган шушындый вакыйгалар безгә тагын бер зур дәлил. Коръәни Кәримдәге аятны исбатлый. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Иннака ла тәһди мән әхбәбтә, вәләкин Аллаһ йәһди мән йәшә». Син үзеңнең яраткан кешеңне тугры юлга кертә алмассың. Бәлки Аллаһ Тәгалә генә теләгән бәндәсен тугры юлга кертер, ди. Бу без моны сөйләп үттек. Пәйгамбәрләрнең атасы белән бер туган агасы Абу Талиб үлгән вакытында. Бит Абу Талиб тә кермей, пәйгамбәрләребез аны кертеп карый. Алла рәхмәте белән кабул итми, үзенең мәюси динендә вафат була. Һәм менә шушы Нух галейсәләм һәм дә шушы Якуб галейсәләмнән безгә дәлил: аларның да кадрәте Аллаһ Тәгалә кадрәте хәтле түгел. Алар да Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте булмаса, үзләренең газиз балаларын уттан коткара алмыйлар. Бу безгә бер зур гыйбрәт һәм дәрес булды. Һәм менә бу пәйгамбәрләребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дә менә бу балаларының тәрбияле булуы, мин әйтеп үттем, Аллаһның рәхмәте дидем, һәм әтиләренең үрнәге. Кайвакытта нинди хәл булырга мөмкин? Әти-әнең үрнәге бар, Аллаһның рәхмәте юк. Ата-ананың үрнәге юк, Аллаһның рәхмәте бар. Моның хакында Аллаһ Тәгалә янә бер Коръән аяты әйтә: «Юхриҗул мәйтә минәл хәй ва юхриҗул хәйя минәл мәйт». Ягъни тереден мәйт туыр, ди. Мәйеттән тере туыр, ди. Бу аятның мәгънәсе: иманлы кеше тере кеше дип санала, имансыз кеше Коръәндә мәйет дип санала. Ягъни ул мәйет, тере мәйет. Менә бу тереден мәйет туу дигән сүз мөселман әти әнисеннән динсез бала да дөньяга килергә мөмкин.
Баласы
Нух галейсәләм.
İbrahim misali var.
İbrahim aleyhisselam misali Azar müşrik put satışı put yasası Azar'ın balası İbrahim. Şuna göre bana bizim tırmışta da ol var. Eti en iyisi doğru yolda. Eti en iyisi etesinden indi akıllılar. Yukarı bölümlü. İhtiramlı. Valla bir nesine yaraksız. Onu koya koyula bilmeler. Onu koya devalarga bilmeler. Onu kim bilen duf edirge bilmeler. Onu koya işke kadirge bilmeler. Tegel bu şirakta bir tegel mezektesiyle balayım. Bulgan halinde. Tegel bir bulgan hal bu. Bir medresenin elektrarı siledim ya. Medrese elektrarı. Hazretti bir eti kildi de malayı bilen. Etedi Hazret, mine bu balamını yukarı oku yurtuna kırtıp karadım, okuya almayın. Teknikoya kırttım, anda okumayın. Üşke ulaştırdım, üşli almayın. Kolundan bir nese girmeyin, elle medrese galasımı demetti de. Bunu bir ma, medrese elektra uzasıyla yazdı. Nişettim de geç, aldım de. Şundan de, namazlar okup, hayır, doğru yola kırp gitti de. Mine, bugünkünde de etiyenisiz edeple, bala bir koya yaraksız. Koy vakitte gajeplenirsin, şunun kadar tekva balalar okup biri medreselerde, etilerin kursen, din degen sözünün da harfi yok. Da. Bala, işliğe okuyor, takvalı medresede. Mine bu Allah-u Teala'nın bir hikmeti.
Hem en son dışarı var olur Allah-u Teala'ya müracaat edin. Ne bunu onlara gerekse etken mezekten çıkabı, mezek kalb olsa da o dünyanın en zor hakikati bitin.
Eyi. Bizim bugün biz yaşatırken diyoruz indi Peygamberimizin en yaratkan kızı, o en kişkinesi Fatima. Radiyallahu anha. Fatima isminin mağnesi sütten ayrılgan bala. Ne işin şulay kuşulgan? Zilekliğe yağından mı? Yaki bulganlığı yağından mı? İndi bit ol sütten ayrılgan bala, indi ol çıktır özü rizik taba alatırgan.
Müstakil tırmış başlayan.
Müstakil tırmış başlayan bala. Şuna göre Fatima sözü o indi müstakilrek bulan, yitlikken üstgen bala degen mağınege.
Enisi?
Enisi. Enisinin?
Yok, enisi kim? Radyo dinleyiciler usulumuzun da bilsin.
Hadişeden. Hadişe radiyallahu anhadan tuğan en pişkine hadin yaratkan balası Fatima. Onun tuğan vakitinde elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge hele 35 yaş bula. Ол әлі пейғамбар болмай. Нақ мына шуша Қағбатулла Нәбит Құрайш қабиләсі түзіген еллар бола. Пейғамбары біз тегі кіріп, қораташны көтеріп қойған елларда, Қағбатуллаларны көтерген заманларда Фатима радиаллаху әнха дүнияға келе. Хәм ол жүрінде тәрбиелі бік итағатлы бала болып өсе. Әтесінің Peygamber bulgandan sonra Mekke şaharında bir kub düşmanları barlaka girip onu jebirlevlerin Fatima her vakitte özünün diren kişilişi bilen yere garkalı utkere. Günlerden bir günle müşrikler bitinde Peygamberimizini sağlam duralar da hem Kabatullah boyunda onun namaz okuan kiterler hem sileşeler barıgız deyip сыйырның мы, диянын мы, теге шалғаннан сын ішінден шығап етпетін, міне бу, шекләрі, ошарға ярақ метірған, міне бу, әңзаларын, сәждеге кетке шуның істіне тошлағыз дей. Месқара етіп. Пәғамбарымыз саллаллаху алейхи ва сәллям, Қағбатулла бойына келіп, намаз оқып сәждеге кеткеш, шушы диянын иң эшәке нәҗисле бөтен ишке әгъзаларын Расулебез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең җилкәсенә аталар. Һәм килешә-килешә шуның хакында сөйләгән вакытта кичкенә Фатимага шушы хәбәр ишетелә. Ул шул вакытта чалып китә, кичкенә сабый кыз бала. Әтисе хәтта күтәрелә алмый. Шуның кадәр өстенә башлаганнар күп. Уйлап карагыз, ир кеше, 40 яшьлек ир кеше күтәрелә алмасак, нинди ишек ташлара булганда. Монда бер генә дия түгел бит инде. Кичкенә сабый бала Фатима җылый-җылый әтисенең җилкәсеннән шушы ишегләренә алып, әтисенә һәр вакытта шулай ярдәм итеп, аның авырлыкларын җиңеләйтеп яшергә тырыша. Һәм дә бер көнне Фатима шулай кыз бала буларак кайтып килгән вакытта ишетә курайшларның, мөшәйкләрнең әтисен үтергә җыенганнарын. Ул тизрәк чалба да кайтып әйтә, әти ди, мин шундый хәл ишеттем ди. Син ди, кылыч белән чалып үтергә җыеналар ди. Кызым, курыкма ди. Аллаһ Тәгалә саклый ул мине дип. Чыкса, Фатима белән бергә баралар, теге егетләр кылычларын күтәреп җыенганнар үтергә дип. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм иелеп җирдән туфрак ала да бу егетләргә таба сибә. Кемнең битенә туфрак эләгә, шул йөз җәһәннәмгә керә дип әйтә. Менә шул мөшрикләрнең кайсысының йөзенә Пәйгамбәрбез сипкән туфрак эләгә, алар барсы да Бәдер сугышында вафат булып, бөтенесе җәһәннәм әһеле булып китәләр. Инде менә шулай Фатима әтисенең тәрбиясендә, әтисенә бик якын булып, тәкъва, итагатлы кыз булып тәрбияләнә. Һәм инде 15 яшькә җитә. 15 яшендә инде Фатиманы сорарга кияүләр килә башлыйлар. Берсесе килә, Пәйгамбәребез аңа рөхсәт бирми. Икенчесе килә, өченчесе килә, шуннан соң сәхабәләр аңлыйлар. Болай җирнең файдасы юк. Аллаһы Тәгаләнең әмере булган кешегә генә, Аллаһның әмере булган кешегә генә Пәйгамбәр Фатиманы бирәчәк диләр. Ягъни Пәйгамбәр дә үз кызына кияүгә чыгарса китә алмый, чөнки Аллаһ таләп иткән була, минем рөхсәтем белән генә. Вакыты җиткәч, килә вакыты җиткәч һәм кешесе килгәч. Һәм шуннан соң инде Гали ибн Аби Талиб Пәйгамбәребезнең тәрбиясендә үскән, әмма ләкин Курайш кабиләсенең иң факир егете була, иң факир. Ул гомер буе факир була. Гали.
Халифа булгач та.
Халифа булгач та. Ул иң факир була. Хәзер әйтә башлыйлар. Сахабәләр. Гали, әллә син барып карыйсыңмы? Сорап. Фатиманы. Гали ибн Аби Талиб бик кыю кыймас кына Расулебез яна килә дә әйтә Сыри кызының кулын. Расулебез аңа рөхсәт бирә. Һәм чакыра Фатиманы. Фатима ди. Менә ди. Гали ди. Ибн Аби Талиб. Синең ди безнең әтисенең бит инде бер туган агасының улы. Абу Талиб. Абу Талибның нәселеннән. Бер нәселеннән.
Яратқан абыс.
Әйе. Синең кулың сырый ди. Шуннан Фатима үксеп жылап җибәрә. Үксеп жылап җибәрә Пәйгамбәр. Һәм тук-тук-тук җылавыннан Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сырый, ник җылыйсың ди. Я Фатима ди. Әйтә, әти ди, син мине ди, Курайштагы иң факир кешегә кияүгә бирәсең. sallallahu aleyhi ve sellem ite, ey Fatima de, nişe ulisan de, bu nikahka de, Allah Teala özünün rahmetin bir dedi. Min Allah'a hemenin Resulüne buysanam de. Hem bu vakitte Ali'ye 20 yaş bula. Fatma 15 yaş. Onların nikahları bula. Nehirge Ali barbar 400 dirham akşa yolluy.
400 dirham kubba bulayında. Ama mesela nişe diye alıp bulan bula. Da siz yakın şey bilesin.
Min yakın şey etalmıyım. 400 dirham kubba bulan. O kümüş bilen indi o. Dinar bulsa altın bilen. Dirham bilen bulsa o kümüş bilen. Şuna kadar o bu mümkünde nişe sum nişe onda diye alırga bulaşan. Min etalmıyım. Her halde fakir Ali barbar yigitliği var. O koyulgan nehrini Şuşa dirham, 400 dirhamını ol turi kamalarının bula nikahları, bula tuyları kim nesi alıp gelala, şunu alıp geler, kimdir sarıp şalıp gele, kimdir rizik alıp gele, mene şu ayıttır balar Fatima bilen Ali'nin bir geleşip sahabeler bilen tuyları ötkereler. Hem birinci bağları tuva. Fatima bilen Ali'nin tuva birinci bağları o Hicra'nın 3. yılında Ramazan ayında Ali bilen Fatima'nın Hasan isimli oğulları tuva. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mine birinci yıla bularak on kulağına azan, sol kulağına kamet eytip, Resulümüz özü şuşu anığına isim kuşa. Şundan son hakika, yani kırban şalalar, şuşu kırban, lizağın bir gele balar, aşılar. Bu, buna İslam dininde Balatoğu'nun birinci şuşu yılası bula.
Eylem itilisi.
Eylem. Hem de ikinci yılda, yani Hicra'nın 4. yılında onların ikinci bağları Hüseyin dünyaya kile. Ona da Resulübü sallallahu aleyhi ve sellem isim kuşa Ali'nin ikinci türlü isim kuşası kile. Harp deyip. Harp diyen söz, soğuş diyen söz. Resulübü zeyde yok bu bir matur isim bulmaz diye. Biz ona kuşak diye Hüseyin. O bir Hasan İzgilik degen sözle, izgilik degen sözünün bir yasalışı şuşu söz. Şuna göre Hasan de, Hüseyin de alarının tamırları izgilik degen sözden varlıkka girgen.
Ve radyo dinleyicilerimizin hislerine çürüp koyuk, alarının kulaklarına kesip koyuk diye deyince şuşu iki sabı bala, ayıl İslam dünyasında hem İslam tarihinde alar zor urun olacaklar, ayrım bir vakiyalar bilen beyli bulacak alarının isimleri hem bu meselege, anları biteli. Bir kişiye de rüksat etmeyen Rusya'yı derler bütün salışlar, şokluklarını Peygamber'e biz hakikaten namaz vaktinde de şu balalarına mümkünlük bir de üstünde cürüge de kub nerseşlisiler, kilaşınlısiler şuna kulemine en kızık temaları biz hele olga taba başlanakına Allah bir an olsa.
Eğitip kitesin kile Fatima bilen Ali'nin şinşi bağları da dua. Onun isim bula Muhsin Emelekinul yaşten vafat bula şuna kure tınlaşılarımız tıgı onlardan iki güne bala bulan tip duyul üçüncü bağları Muhsin yaşkiliş vafat bula şundan sonra öyle onlardan tağın üç kızları dua ol kızlarına peygamberimizin kızlar isim kuşalar birisinin isim bula Rukayye ikincisinin isim bula Unnu Gülsüm üçüncisinin isimi bula Zeynep şuna kure Rukayye birinci kızları şuna yok bir yaş vakitte vafat bula kalan iki kızları onlarının yaşamına şuşa Hasan bilen Hüseyin Peygamberimiz bir yarata onlarını özüne şakırıp kollarını kolun kükreklerine koyup şeytanının vesveselerinden ya Rabbim sakla deyip onlara dua kılıp şaratıran bulan. Bine
балаларга уйнарга
азатканнар. Яки уйнарга азатасызмы? Яки балык булган баланы да каядыр укырга, шет шәһәргә чыгып китәме? Менә шушы дуганы кылырга кирәк. Я Раббым, үзеңнең рәхмәтең белән шайтанның бөтен зарларыннан һәм зарарларыннан сакласаң диде дип дуа кылып чыгарга кирәк.
Татарча кылуда
мөмкин.
Әйбәт, мөмкин, чөнки Аллаһ Тәгалә безне һәр бер сүзен аңлый.
Шакра баланы дуа кылып чыгарга кирәк. Шуннан соң пәйгамбәребезнең тагын шушы ислам диндәге яңа йоласы балага килә, Хөсәен һәм Хәсәннең тууыннан ул әйтә Фатимага беренче мәртәбә шәшен алган вакытта балаларымның шәшен үлчә һәм шәшен үлчәп аның авырлыгы көмеш авырлыгы белән садака бирде. Алган башларындагы шәшен Фатима радиаллаху анха үлчи һәм әйтә Хөсәеннең шәшенең авырлыгы ди нәкъ бер дирхам авырлыгында булды ди һәм бер дирхам итеп алар садака бирәләр. Кайвакытта менә безнең кардәшләребез уйлыйлар, бу бит инде бик вак әйбер дип. Ягъни баланың шәшен алып ничә грамм була инде анда. Кечкенә әйбер юк Аллаһ әмрендә.
Ният бар.
Әйе. Аллаһ кушканыны үтәсин. Балаңның бәрәкәтле булуы. Менә тугач та хәерле исем куш. Бузык исемләрне бәйрәмдәрез кушмаган. Шуннан соң корбан чал мөмкинчелеген булса. Шушы корбанга туганнарын, якыннарын җыеп ашат. Шәшен үлчәп алган шәшен анардан садака бир, баланың саулык, сәламәтлеге, бәрәкәте тормышындагы иман иманлы һәм тәфикле булуына бер сәбәп булып тора. Һәм менә дуалар кылып шәшен үлчәп садакалар бирү һәм дә әйткәнегезчә, Рәкый әфәнде, пәйгамбәр алар белән бик ярата урамга чыгырга, аларны алып бара мәчеткә, бер вакытны аның янына бер сәхабә керсә иләренә, Расулебез дүрт аякланып өстенә, җилкәсенә Хәсәнне яки Хөсәенне утыртып йөри торган була. Һәм пәйгамбәребез астан теге балага әле сөйләп бара икән, кара, нинди диядә син утырып йөрисең. Яни балалар белән уйнаган, кырыс булмаган. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлам янына бер сәхабә керә. Бу сәхабә дип әйтүебез инде бедеуи, яни сахарадан килгән бер кеше була инде. Гәрчә үзе мөселман булса да. Расулебез ике аягына ике ныгын Хәсән белән Хөсәенне утыртып, аларны үбәй икән. Бу кеше карап-карап торганда, минем 10 балам бар, берсен дә үпкәнем юк ди. Расулебез бу кешегә хәҗәпләнеп карыйда иде. Кем ди бу дөньяда рәхимле түгел, Аллаһ Тәгалә аңа рәхимле булмас ди. Без рәхимле булырга тиеш. Балалар белән уйный белү, вакыт таба белү, ул бит ил белән идарә итә, ул бит гаскәр белән идарә итә, ул имам, ул пәйгамбәр шушы анаклары белән дә уйнарга вакыт тапкан. Көннәрдән бер көнне ике ынагын да җитәкләп алып китә мәчеткә. Мәчеттә ул бит имам инде, пәйгамбәрбез һәр вакытта имам була. Бер вакытны яки әйтәләр сахабалар, яки илә иде, яки икенде намазында укыган вакытта бер вакытны болар намазга сәждәгә киткәч, Расулыбыз күтәрелми дә күтәрелми, күтәрелми дә күтәрелми сәждәдән. Инде шуннан соң күтәреп күтәрелеп карый бер сахабә нәрсә булды икән дип. Күрсә өстендә менеп утырганнар Хәсән белән Хөсәен һәм пәйгамбәрбез күтәрелми сәждәдән, үзе имам мәчеттә.
Аны күтәрелгән башкалар күтәрелмичә көтеп тора дигән.
Бөтен кеше күтәреп, бөтен кеше көтеп тора. Һәм шушы балалар илкәсеннән төшкәч кенә ул сәждәдән күтәрелә дә, соңыннан намазны бетергәч күп кеше бит күрмәде. Сорылар: «Я Расулуллах, Secde vaqtında sizge elle vahi indi mi diler? Yok de. Hasan bilen Hüseyin jilkeme oturganlar idi. Şuların düşkenlerin gittim de. Bilesin mi? Mine bu orunda minne seytesim kile tınlaşılar bizden iktibarına bulsunlar idi. Bu Peygamber bizden anıkları bulanı kuleyine tükür. Onun jilkesine elle kimnin balası kilip otursa da ol şulay uşlaydı. Men bunu bilene seytesim kile. Qay vaqtta mine men meşitte dərslər alıb baram qay vaqtta. Rayonlarga baram, qay bir avullarga baram. Vəğazlar, jumğa namazları. Nu qay bir analar, qay bir atalar hatta balalar bilen gidenler. Olar şavuşalar indi meşitte. Olar şunda jığılıp gidenler. Olar şunda jıqlap gidenler.
Biraz aralap jıgırıp jürüyler.
Şunda qay birevler kışkıralar. Nik bunda gidersiz balalarını deyip. Nik siz bunda tertip bozasız deyip. Hasan bilen Hüseyin de bitindi bir Kur'an'da tertip bozanlar. İmamının şirkesine mi oturganlar? Bir öğretir yıkar, ne tertipsizler.
Ağzını toktatkanlar.
Ne tertipsizler bu adı? Öğretir yıbırsın sıtırıp, kışkırırıydı. Gidin kız alımından peygamberden başına mı oturgansız siz deyip. Peygamberimizin örneğin kumağız bağlarını.
Ben şu sorunda fedva çıkarı gerek midir? Hakikaten siz kazayı olan kişi sizden onlatıp eyti alasız, sizden onlatıp eyti gerti işli. Eğer de namaz vaktinde diye ki bu ortanın, ananın tiresinde sabi bala, bilgili indi bu 5-4 yaşlık bala turunda siz var ayı mı? Eğer de yürüse, kumaşı olasa, üstüne minse, koluna minse, olduğuna girse, bana bırçılmazsa gerek diyen söz bulabildiğimde. Bu şirakta Hazretleri Kur'an'da var mıydı? Allah Teala ile eğer de namaz okuşup aldığından yürüyen kişi gelecekte ahirette uzun nindi gazap kütkenin anlasa idi. Ol ömrü boyu bu turda iste tuturaydı. Yine şu şeyler sabi balığa kalmayın da lan timilere.
Şu kadar bağlarını meşitte de ide de yarsıtmağız. İş yapsınlar meşitte. Şuna çıkıp gitsinler, denerip gitsinler. Onlar bir meşitte yeriler.
Meşit ruhu bilen.
Onlar bir başka yerde yirmiler şunda. Peygamberimizde şunda dağın bulan edebi. Namaz okutkan vakitte eğer de bir bala jılap jiberse, kıska söyler bilen tezirek namazda bitire durgan bulan.
Mene.
Bir kimge de etmegen, nek kilesiz bala bilen deyip. Mene mündi, koyakta min ahlaksızlık kuren, koyakta hatta imamlar etenler, nek kilesin de bala az bilen deyip. Kesinler, şapsınlar, yıklasınlar, oynasınlar. Onlar bir meşit ruhunda terbiye ederler. Hasan özü özüp, onun ailesinde 15 malay, 5 kız tuğa. Hüseyin'in 6 oğlu hem 5 kızı bula.
Hüseyin de başka vakıga
biz bunu
Rusya iteler mi? Druga istoriy idi. Evet, o druga istoriy degen.
Biz bularda devam etecekmiş
deyecekmiş. Mine men şu şuurunda iki sorum var sizge. Birisi kısa gana, ul da bolsa. Mine Ayşe anamızdan bir kup hadisler kile. Değil mi? Sahih hadisler kile bitindi. Dürüst hadisler, düzük hadisler. Fatima'dan peygamberimiz canında gül bulgan. Anın nişit peygamberi bulup gidiğin uz gözleri bilen koraptırman. Anından hadisler var mı? Birinci cümle bilen.
Hadisler var mı ne bu peygamberimizin vafatı hakkında. Peygamberimizin mene bu yılaları ektik mene bu Hasan bilen Hüseyin'e bulan vakikaller, isim kuşlar hem başkalar. Bunlar var rivayet edilir ama lakin ez. Kuvvetin şerbette ilk şey sahabelerden kile.
Ama lakin Gayşe'den bir kup kile bir Gayşe'den bizden. Mene şu sorunda benim kilesi atmalarda Hasan bilen Hüseyin turunda sileşkende biz el kulturda iskak sürüyoruz. Ama lakin bala terbiyesi turunda söz kuzalganda peygamberimizin uz balaların terbiyeli olu turunda söz çıkkanda. Min Ayşe anamız turunda da etesim kile. Çünkü o ana Ayşe'ye 6 yaşı tulganda nikahlaşa bir değil mi? Bala ittirip ala uzunla hatınlıkta. Ama balık bulgaşkına yer bilen hatın nişik yaşar getir, şula yaşay başlılar. Anınçı, anın bilen oyunlu, anınçı, anı terbiyeli. Mene şu şey meselende, kubunu gülemde açıklap gitseğiz idi. Qoysa-da u bir qaraganda ota-da bo'lar ekan-da. Ota tarbiyasi kerak demakmiz.
Biz xotinlar to'g'ri ham bu qoysa turunda kelasi topshovlarda erkinlab silasak, u kishilarga ko'proq tomonlari xalar edi. Ham belakda mana ko'p xotinlik turunda bit bunda ko'p masalalar bor. Mana ko'p xotinlik turunda da ishlashib, bitta g'aysha bitinda ikkinchi xotini bo'la, ayol ikkinchi xotini bo'la. Xadishadan so'ng payg'ambarimiz endi ilangan bo'la. G'aysha bo'la ikkinchi xotini, hammadan so'ng tong bo'lgan xotinlar bor. Mana ular bilan bo'lgan munosabat narsa ol, bular turunda da menimcha tomoshalarning qiziqsinuvi bordir. Shunga biz mana kelasi otlarda ishlashsak, xotinlar turunda ham g'aysha turunda kengroq. Menimcha
bütünlük
olaydı. Mine bu bağları Hasan bilen Hüseyin'den Peygamberimizin nesile devam etti. Ama etkinleri de ir bağları kalmadı nesile kesildi deyip Eyt'te Peygamber uzunun hadisinde bütün peygamberlerinin nesile ir bağları arkalı devam etti. Minim nesilim, minim tuğanım bulan Ali Kızıl Fatima'nın neslinden devam edecekti. Böyle bugün kündeki yaşayan peygamberinin neslinden bulan bütün kişiler ya ki Hasan ya ki Hüseyin'in anıklarının anıkları hem kıyamet günü aldığından şağaşak Mehdi de Hasan'ın neslinden bulup uzunun ismi Muhammed etisinin ismi Abdullah bulacak.
Hem en mühimi, mine Hasan Hüseyin'e ama indi nedir kutmadır kuyamda varisları bularak peygamberimizin peygamberlik vazifaları yüklenmi hem alar o derecede kutarlılar da
olur. Eyi. Fakir bulalar. Fatima bilen Ali, günlerde bir günü Fatima gile peygamberimiz yanına ya Resulullah tırmışım bir ağır. Uzun bütün üstünü işleyim. Bir yıtka bizden hizmetçi hatın alıp bulmaz mı kendiniz? Peygamberimiz eyde yok. Yok. Yıklar aldığından deyip 33 mertebe Subhanallah, 33 mertebe Elhamdülillah, 33 mertebe Allahu Ekber deyip yatsağız deyip ağır tırmışığı cimle yerdi. Mine bu harbimiz kadar şu şu dua tesbihini yıklar aldığından edip yatsak tırmış itu jingileye.
Radyo dinleyicilerimiz ikinci günü kulluk kileyken, baylık kileyken de kabul etmesin. Yaşavu jingileye kişiye. Onun tırmışı neciktir bir mağınaya iye bula. Solay divanlar.
Medine'de peygamberimizden hali günlerden bir günü avraya ol ölüm saati jide. Fatima bik başılıp etisi yanına kile. Eyte, etin işi halim di. Eyte, kızım, bugün nensin, halim jingle yaşak di. Hem uzun şakara da kulağına neseler pışıldı etisi. Fatima jılam jime. Anasın tağın şakara kulağına pışıldı. Fatima, yılam. Resul biz vahap boğandan sonra eydiler. Nesi etsin sen hadi kulağına di. Eyti di, men bir gündən son gedəm dünyadan. Şu ağaclar jibərdim de. Anasını etdi de. Məryamnansın. İkinci orunda cənnətdə. Ən büyük xatın sin bulaşaqsın. Şuna yılmaydım de. İkinci orunda bula Fatima. Birinci Məryam. Ən büyük orunda. İkinci bula Fatima. Şundan son 6 aydansın. 29 yaşında. Hicranın 11-ci yılında Ramazan ayında Fatima'da vafat bula. Ama lakin Fatima radiyallahu anha vafat bulğançı onun qaybir qissaları da var. Onlar turunda biz indi kelesi tapşılarda qissalar bularaq siləşirbiz. Hem Fatima radiyallahu anha vafat bulğandan son Medine şəhərindəki Meşit yanındağı Bakık ziratında anı şirliler. Şuna göre şuşu Medine şaharındağı ziratta Fatima'nın da kabir var. Barğan vaqtta ona da dağa kılıp qaytu bir meslahat haber bulup sanala. Ve şuşunun bilen bizden Fatima kıssası tegelendi hem peygamberimizin bütün bağları
салар дигәндә радио тыңлаучылары без күңелләренә шулай китеп куйсыннар иде. Чыннан да писса дигәндә бу шарафта инде тарихи мәгълүматлар расланган булган хәлләр турында гына сүз барачак, чөнки пәйгамбәрбез белән бәйле вакыйгаларның берсе дә аның уйлап чыгарылган түгел. Шуны дөрес иттереп кабул итергә кирәк. Менә шушы фикерләр белән бүгенге шулар дип тап шуыбызны дәвамлыйбыз. Бүген сезнең белән кабаттан Кушаев мәчете имам Фатих Ибрахим хәзрәт Юнус булды. Әле сез әйткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә нидер ис калдырган да шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уятканны һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәрдаим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбызда тагын бер дәлил булгандыр. Һәрхәлдә мин моңа бик өметләнәм һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урындарга мин хәзрәт белән саубуллашып, әзиз радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна сайын безнең белән